sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Prăpastia permanentă dintre veniturile celor mai bogați cetățeni și ale celor mai săraci este văzută ca fiind pericolul cu cea mai mare probabilitate să producă pagube serioase la nivel global în următorii 10 ani, se arată într-un raport al Forumului Economic Mondial, publicat înaintea summitului care se va desfășura la finele acestei luni la Davos. Republica Moldova rămâne a fi una dintre cele mai sărace țări la periferia Uniunii Europene. Despre fenomenul sărăcii care ar putea fi atenuat odată cu apropierea țării de Uniunea Europeană, vorbim la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
Președintele Parlamentului Igor Corman și premierul Iurie Leancă spun că vor lua parte miercuri la ședința adunării populare de la Comrat pentru a convinge autoritățile găgăuze să renunțe la controversatele referendumuri plănuite în autonomia găgăuză pe 2 februarie.
Am convenit acum cu colegii și cu domnul președinte că luni mai mulți colegi de-ai noștri din executiv, eventual și din legislativul de la Chișinău, vor merge la Comrat pentru a avea discuții pe diverse probleme. După cum spuneam, probleme diverse. Sociale, economice, infrastructură, probleme juridice, la fel să discutăm unde există anumite contradicții între legea de bază care stabilește prevederile principale ale autonomiei și legislația pe care o elaborăm și o adoptăm, iar ulterior, în ziua de miercuri, ne vom deplasa la Comrat împreună cu domnul președinte, cu mai un șir de colegi, pentru a discuta despre problemele care au fost identificate.
A declarat premierul Iurie Leancă. Igor Corman și Iurie Leancă le-au vorbit jurnaliștilor după convorbirile purtate la Chișinău cu vicepreședinții legislativului local găgăuz, Demian Caraseni și Alexandru Tarnavski.
Suntem determinați să purtăm un astfel de dialog și începutul care l-am avut astăzi cred că este unul bun. Am stabilit și niște acțiuni concrete care urmează să aibă loc în viitorul cel mai apropiat și sperăm foarte mult că toate aceste acțiuni vor duce la stabilizarea situației, la de tensionarea situației din autonomia găgăuză.
A declarat Igor Corman la rândul său. Președintele Adunării Populare de la Comrat, Demian Caraseni, a precizat în fața jurnaliștilor la Chișinău că aceste probleme vor fi examinate în prealabil, începând de luni, de grupuri de lucru mixte. Luni începe sesiunea specială de 2 zile a Parlamentului, convocată la cererea Partidului Comuniștilor, care vrea să fie dezbătută situația mass media din țară. Dezbaterea este provocată de decizia unor distribuitori de programe pe cablu de a scoate 3 posturi de televiziune din oferte, RTR Moldova, Accente TV și Jurnal TV. Între timp, distribuitorii au revenit în parte asupra acestei decizii. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, a semnat controversatele legi care limitează drastic dreptul la demonstrații, dar și libertatea de exprimare, legi adoptate joi de Parlament. Deși în baza noilor legi la Kiev sunt interzise manifestațiile până pe 8 martie, opoziția și protestatarii pro-europeni intenționează să organizeze un nou meeting duminică în centrul capitalei. Legile restrictive au fost deja criticate vehement de Statele Unite și Uniunea Europeană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Rata ridicată a șomajului, remunerația insuficientă a angajaților, pensiile mici și posibilități reduse sunt probleme sociale grave în Republica Moldova, țară ai cărei cetățeni declară război sărăciei. Satul Valea Trestieni poate fi declarat polul sărăciei din Republica Moldova.
Odată și înțelegi locul de trai la țară, evident că nu prea sunt multe oportunități. Există câteva locuri de muncă, în rest în business, evident, doar agricultură și aceea nu în toate cazurile performante. Adică se utilizează încă sapa și greula. Cred că asta e cea mai mare povară. Nu sunt tehnologii performante.
Se face atunci prosperă țara când este o lege respectată de toți.
Măcar trăim și noi așa normal. Nici bogat, bogat, dar nici chiar să ajungi uneori și te uiți în sus. Măcar cât de cât.
Lumea trăiește bine cu venitul de peste hotare.
Că nu avem un post de muncă garantat. Azi este mâine noi.
Noi nu avem unde lucra.
E bogat care poate învârti azi. Știi că este o vorbă. cine poate oasă roade, cine nu nici carne moale nu poate mânca.
Muntenilor ne dă ce avem. Ce avem, că ce trăim, deci bala proste.
Trăim în sărășie. De la bancă am promutat și sunt datoare și nu pot nici procentul să o grămătesc. Că n-am de lucru.
Da, să luăm și o familie așa bună, care unii o familie, un gospodar bun, familia cât nu fi de numeroasă, tot timpul e asigurată. Așa e și societatea noastră. Să cotim de acum guvernare să schimbi ceva, înspre bine.
Ce înseamnă sărăcie?
Sărăcie ne fac conducătorii. Moldova are de toate, numai că nu se atârnă la popor. Comunism până ziua de azi. Femeia mea nu-i comunist, dar ești pentru comunism în ziua de azi. Copiii mei toți, am 4 copii, sunt Rusie toți. Noi cu Rusia ne-am hrănit în ziua de azi, tot acolo tragem nădejde. Eu în Europa cum merg și patlajica mea n-ați mă duc. Noi am fost deprinși în partea asta, Belarusia, Ucraina și Rusia. Și acolo și ne ducem. Eu nu văd în Europa nici. Străim cădânși cu neamul și ne întâlnim așa bine. Dacă vedeți să mă și să faci în Europa asta, cum să mănâncă ei. Apoi și noi să ne ducem în Europa.
Tinerii nu au posturi de muncă, nu au din ce să-și câștige banii lor și de asta plec peste hotare la un lucru care poate să fie și mai greu, dar cel puțin le aduc niște bani.
Încotro trebuie să meargă Moldova? Spre est, spre vest?
Trebuie să meargă spre bine. Depinde de conducerea țării.
Dar dumneavoastră când ați aruncat buletinul de vot, le-ați acordat un mandat pentru ce?
Pentru Uniunea Europeană, ca să avem condiții de trai mai bune. Să vedem și noi lumea mănâncă și larg.
Cum se trăiește astăzi? Mai greu?
E tare greu, e de tot greu. Trăim și noi așa pe azi pe mâine.
Dar unde se trăiește mai bine?
Mi-am pare cu roșu mai bine a fost. Cu roșu am mâncat până...
De Uniunea Europeană ați auzit?
Am auzit, dar și... Asta ajungem noi acolo? Aș vrea să ajung acolo, să fie mai gine, măcar copiii să trăiască mai ușor și mai gine.
Cum înțelegeți dumneavoastră acest drum european pe care trebuie să-l parcurgă Moldova?
Dacă conduce seara, uita cu fața la lumea, în vedere, să mai asculte și spune omul, par fi bine împreună,
da. Lumea ce spune?
Că vede că tăți unul cu altul, să vedeți și nu se înțelege, să fură.
Tăți furat, furat.
Dumneavoastră, cum înțelegeți această
integrare europeană?
Care trebuie să parcurgă?
Calea, nu știu, da, noi dorim ca să fim ca în Europa, să avem condiții de trai, salarii așa ca Europa, de 1000 de euro. Condiții de trai, drumuri ca în Europa.
Pot fi identificate surse financiare pentru a se construi drumuri, pentru a se face apeduct.
Vedeți că drumurile construim din împrumuturi și le construiesc țările străine.
Se împarte și satul între cei care sunt nostalgici după fosta URSS și cei care sunt euro-optimiști?
Da, oamenii sunt diferiți, sunt și așa. Dar
sunteți euro-optimistă, euro-sceptică?
Euro-optimistă.
Cu speranța, da, cu nădejde.
Dar copiii să trăiască mai bine dacă o sprijin Europa.
Cetățenii își doresc această apropiere de Uniunea Europeană?
Noi vrem. Rusăraia nu vor, nici ucraineni, nici găgăuza. Ei nu vor, dar noi români, basarabeni, vrem Uniunea Europeană. Multă lume vrea aderarea la Uniunea Europeană. Fie regulă, fie locuri de muncă.
Moldova e parte de integrare europeană.
Dar ce înseamnă integrare europeană?
Deci trebuie legile făcute ca oameni, banditismul ăsta trebuie dovrit, din toate părțile fură.
Să le tai mâinile aici, care nu le stă bucăți ca în gât.
20% din judecători trebuie eliberați, pentru că ei sunt de pe vremea sovieticilor, n-a s-o bună.
Moldova are nevoie de Uniunea Europeană?
Sigur că are, de mult trebuie.
Uniunea Europeană, știți ce înseamnă?
Știu.
Ce înseamnă?
Uniunea vrea să ajute popoarele tari ca săraci, dar noi suntem dați cu rușii. Noi sunt mai ales de la țară, stăți sunt unicați.
Geografic noi suntem în Europa, dar noi n-aș ne apropiem niciodată, când avem cultură.
Că razi vreau în Uniunea Sovietică, nu în Europa. Vrem cu Rusia. Că am trăit mai bine. Vreau să tineriețul să treacă Europa, dar noi vă trăim cu Rusia.
Pentru mine e indiferent unde s-ar duce.
Ce să ne ducem în Europa dacă noi suntem sărași? Lasă Europa să vii la noi, dic, noi să ne ducem acolo.
Credeți că există și niște interese geopolitice, geostrategice?
Păi sunt interese geopolitice a rușilor. Păi rușii n-ar ducă deși niciodată, doamnă.
Se vorbește despre nevoia eurointegrării. Pe de altă parte, aici, la țară, în mediul rural, tot WC-uri în curtea casei, în grădină.
Dacă lucrează psihotarea, păi are condiții europene, fiindcă trimit bani acasă, să construiesc casă, comodități și condiții.
Am făcut o leac și ne-am făcut comodități de amuțar.
Și câți ani ar trebui în Moldovei ca să ajungă în Uniunea Europeană?
Dacă să mergem repede și încă 10 ani ajungem, dar dacă în șeta, nici atât.
Eu cred că depinde de conducerea țării. Nu din noi, dar de conducere.
Să margă înainte spre Europa conducerea țării, ca noi să avem și noi o perspectivă alături de dânșii. Să ne dea salariile mari și să putem trăi și noi în Moldova noastră.
Sărăcia înseamnă lipsă de drumuri, lipsă de locuri de muncă și lipsa încă de cultură.
Cine e sărac?
Toți. Nu avem chiar posibilitatea să ne procurăm cele necesare ca să ne alimentăm corect. Să ne îmbrăcăm, nu ne trebuie castele.
Cine trebuie să lupte cu sărăcia?
De la serviciu, de exemplu, din gospodărie, din familie, să conștientizăm că, într-adevăr, până nu facem noi ordine în satul nostru, până nu ne-o încăta noi pâinea noastră toate zilele, nu o să ne dea nimeni pe masă, pe tavan, dar totuși trebuie să aibă grijă prin lege și parlamentare, conducerea statului trebuie să ne acorde cel puțin, eu știu, o susținere morală, să vedem vedem că ei lucrează acolo, legislativul lucrează bine, ne mândrim și ne apucăm și noi mai bine de lucrurile aici la pământ. Dacă le vedem că se ceartă și vedem cum se numesc și se bat, am văzut cum s-au bătut, de acum pierd oamenii orice încredere.
Cei săraci judecă pe cei bogați?
Da, clar. La noi în sat oamenii încă se ajută, noi ne știm. Câteodată zicem, mulțumim lui Dumnezeu că suntem născuți la țară, așa greu cum este, dar ne cunoaștem și la o cădere, mă duc la un vecin, mă duc la o rudă, ne ajutăm, ne știm personal. Și așa că dacă nu suntem neamuri parlamentari, așa că rămânem săraci.
După ofurile sătenilor din Valea Trestieni, am căutat să discut și cu primarul de aici, Marin Guidea. Cu etilul discutăm despre un sat la frontiera dintre europenizare și sărăcie.
Venind în calitate de primar în 2007, era un dezastru în gimnazie. Am două gimnazii. În căs de cultură, drumuri, practic era inaccesibil. Dacă este dorință de a hotărâ întrebările comunității, totuși se poate. Prin proiecte, prin guvern, prin Consiliul Raional, cu forțele proprii, am reușit să rezolvăm foarte multe probleme.
Cum foarte multe? Dacă văd un sat sărac, drumurile sunt în noroi, practic nimic nu mai bucură ochiul în localitatea pe care o conduceți dumneavoastră. Din discuția pe care am avut-o cu mai mulți localnici, ei îmi spuneau că bucuriile lor sunt foarte puține, mai ales că nu toți din cei mai în vârstă au pe cineva care să le fie aproape și care să le ușureze bătrânețile și dacă iau sunt și mai nefericiți pentru că spun acești bătrânei le impun și lor această povară a sărăciei.
Eu cred că o parte din trânsii și nu s-ar întâmpla, pot să trecem și prutul prin sat, oricum noi schimbăm. Fiindcă care vor să muncească, muncească.
Se înțeleg că totuși există un segment al populației care nu vrea să lucreze.
Este. Este...
Cine i-a adus în starea asta?
Eu socot că e sistemul cel mai vechi, sovietic. Ei au fost învățați că lui trebuie să-i fac cineva. El vine la primărie, trebuie să-i dați. El s-a învățat că lui trebuie să-i dea.
Din moment ce au fost împroprietăriți, pământul i-a făcut mai săraci?
Nu, eu nu cred că i-a făcut mai săraci, fiindcă singur cotaș, pământ am procurat, de la care au vrut să-l vândă. Și e păcat să spunem că pământul te face sărac. De când de lumea și pământul, pământul ne hrănește. Dacă lucrezi, dacă sameni, ai și strânge.
Cu sapa poți să lucrezi pământul.
Când s-a început privatizarea, da, oamenii care vroiau să lucreze și nu aveau cal, nu aveau boi de tractoarele, erau și cu sapa se dușeau, cu hârlețe și se păau câte o băcată acolo, dacă să aibă un 20-30 de ani, oricum îi prelucra și el avea o bucățică de pâine. Dacă vrei, dar dacă nu vrei, nu se poate și gata, care nu vrei.
Să ziceați că o parte din sătieni așteaptă ca statul să-i dea, iar statul în teritoriu este primăria. Aud de la mulți sătieni că și aceste ajutoare sociale care se oferă fac oamenii să paraziteze, să-i dezvețe să muncească.
Da, asta e un lucru adevărat. Odată cu apariția ajutoarelor sociale, o parte din populație o lăsa și pământul. Nu mai vor să mai lucreze. Un exemplu clar. Dacă eu îi spun că trebuie să angajăm la lucrări publice, noi iarna de obicei facem că sunt prăștii nățit pe marginea drumului și să angajăm pe un oficiu forțe de muncă și de la primărie, ei, nu, nu, eu nu vreau. Nu, eu dacă mă angajez aici nu-i mai de ajutor social. Eu aici sunt pe 3 luni de zile, dar acolo... Mai. Și dacă vrei undeva la lucru să-l angajezi, cât e salariul? 1.000 de ei, nu. Dar eu primesc 1.800 lei și stau acasă. Cu nevoie să mai duc eu să mai lucrez. Și asta înseamnă că se dezvoltă parazitismul. Sunt oameni care merită. Sunt oameni neputincioși care, într-adevăr, merită să primească ajutor social. Dar o parte dintre ei se face, eu nu știu, și după criteriile cum să aleg, eu nu știu, chiar câteodată nu înțeleg.
Păi bine, dar vocea primarului contează. Nu se ia în calcul atunci când se vorbește dacă cineva din sat merită sau nu merită să beneficieze de acest ajutor social?
Asta e ignorată, fiindcă...
Primarul nu are...
Nu, la primar poate fi asistentul social, cu ea că trebuie semnat aici, trebuie semnat aici, asta e tot.
Cine identifică persoanele care merită să beneficieze de acest ajutor social?
De la nisporeni. Vin oameni, cer certificatele care le trebuie. Dar acolo de-am ei decid, cui și cum și. M-am discutat noi și la Consiliul Regional când eu fost reprezentanții de la minister. S-o propus, adică persoana, dacă vrei să beneficieze așa, ar fi foarte bine. Să lucreze și în folosul comunității. El e bab de lucru, poate să lucreze. Măcar câteva ore pe zi să facă în folosul comunității. Și să vedeți cum ar să ducă și nu să mai vreți după ajutoare sociale. Ei vin aici, pe unul duc la Moscova și vă lătușesc bințele. Dar sunt unii. Am câteva persoane care merită. Și de multe ori mă indignez să spun, băi, dacă lor nu le dă, nu mai merită nimeni în sat. Eu alte persoane mai grele, că deși nu le-am, pur și simplu. Și nu, e că ei nu primesc. Nici ajutor social, nici pentru perioada rece, până la momentul. De fapt, văd că nu primi niciun bănuț.
Domnule primar, și acum vorbim despre acest contrast mare. Sărăcia la țară și parcursul ăsta european. În câți ani satul Valea Trestieni poate să fie comparabilă cu un sat din Uniunea Europeană?
Chiar e o întrebare delicată. În orice caz, dacă să avem o susținere de sus mai directă să se facă investiții, ar fi posibil.
Investiții mari, asta ar fi cam ce sumă de bani?
15 milioane de lei numai la drumuri ar fi necesitatea ca să le facem la nivel european. Apeductul, lucrăm la moment la proiect, cred că 4 milioane, canalizare, tot vreo 4 milioane.
Milioane care însumate ajung la sute de milioane. Exact. Vă trebuie. Exact. Banii ăștia de unde? Cine investește?
Fără ajutorul guvernului și fără comunitatea europeană se moare cu zile. Niciodată nu mai ieșim din impasul. Pentru că oamenii se duc la Rusia, lucrează, mai aduc, mă rog, ca să nu murim de foame. Mai trimit o câțiva lei acolo la frați, surori, părinți și se întrețin. Dar nu ne dezvoltăm. Asta numai pentru consum. Dar ca să ne dezvoltăm, trebuie investiții colosale.
Există posibilitate să creați locuri de muncă aici în mediul rural și unde ați putea să atrageți investiții pentru crearea acestor locuri de muncă?
Locurile de muncă numai pământul. Chiar anterior am vorbit cu un agent economic mare care solicită 300 de hectare de pământ să le arendeze. Dacă 300 de hectare de pământ, acolo trebuie și brațe de muncă. Trebuie tractoriști, acolo trebuie șoferi.
Apare și problema specialiștilor.
Desigur, dar problema specialiștilor la noi e pusă la pământ. La noi chiar e greu, nu așa? Când vine vremea să selectezi un specialist pentru oarecare funcție, nu avem de unde, fiindcă migrația face ravagii. Specialiștii s-au dus pe o bucată de pâine mai plătită. Alte locuri de muncă la sat, practic, la moment nu avem și să oferim. Crearea condițiilor agenților economici, că agenții economici creează locuri de muncă.
Câți agenți economici aveți pe teritoriul primăriei?
Agenți mari economici, practic, noi nu îi avem. Noi avem câteva magazine.
Și atunci vă întreb, în baza căror impozite formați bugetul local? Ce buget aveți?
1.200.000. Este să alocări la
stat.
La stat, majoritatea.
Da, aici,
la,
în teritoriu.
În teritoriu avem 370.000.
Dacă nu ar exista ajutorul ăsta din partea statului, ar muri primăria?
Eu cred că da. Nu avem cum să supraviețuie.
Și dacă se aplică legea privind finanțele publice locale, cum supraviețuiește primăria Valea Trestieni?
Supraviețuim, dar nu avem cu cine dezvolta, fiindcă numai salarii și lumină, telefoane, alte servicii și atât. Dacă pentru anul ăsta avem un sol disponibil de 154.000 lei, cu 154.000 lei ce poți face în două localități, Valea Trestieni și Isaicani. E trist. La moment, noi avem aproape jumătate din terenul care nu se lucrează.
Toate lăsate în paragină?
Da, 40% sunt lăsate.
Jumătate din terenurile agricole
da.
Sunt în paragină?
Da, asta e legat tot de migrație. Oamenii au lăsat pământurile și s-au dus. Care plătesc impozitele, care nu le plătesc. Și aici tot e o problemă mare, fiindcă sunt o parte din oameni decedați și nu s-au găsit moștenitorii. E un haos și nu avem de la cine aduna impozite când nu sunt moștenitorii. Dacă ar fi, de exemplu, legea, s-o simplifice. La timp de 2-3 ani de zile nu se achită impozite, treacă posesia statului și gata. A primării, primăria lasă, îl vândă, să-l arendeze, să-l, ca să folosească, da, așa. Și cel puțin avem 100 de cote. Pește 100 de hectare.
De pământ
da.
Lăsat în...
Care nu are stăpân. Ei sunt, de fapt, dar speculează. Speculează, da. Nu după mine și gata.
Domnul Marș, și atunci vreau să vă mai întreb. Aici în sat se mai discută încotro Moldova spre est, spre vest, sau lumea e dominată de aceste probleme, inclusiv sărăcia și cam aici se împotmolesc toate ideile?
Se discută și se discută masiv, fiindcă noi cam cât avem la Rusia, atât avem și în Europa, atâtea persoane. În Rusia îți duci câte unul din casă, câte doi, acolo îți duci cu toată familie, Europa. Mă rog, o parte din tranșei se contrazic unul pe altul, că unul zice cu estul, unul zice cu vestul. Dar argumentele vin, fiindcă sunt oameni care au fost deportați din Europa, nu au avut documente, s-au dus la Rusia și vin, îi cer și pământ diferență între Europa și Rusia. Cum se muncește acolo, cum se muncește dincoace. În Europa sunt create condiții. normale de viață, sunt asigurați. Protecția muncii. La Moscova se duc, lucrează băieții prin suburbia Moscovei, nu au nicio protecție din nicăieri, dorm în niște condiții insuportabile și de multe ori amăjit și vin fără bani, lucrează câte jumătate de an și nu vin cu nimic acasă.
Domn primar, în concluzie, moare satul sau se modernizează?
A fost o perioadă când, într-adevăr, era așa o situație că murea. Situația demografică, adică cât se nasc, cât mor, era catastrofală. La noi în sat, la Valea Trestieni, e catastrofală. Dacă să zicem în anul 90, erau 270 copii în școală, la moment avem 145.
Eu vă întrebăm, ce face satul azi? Nu. Se modernizează? Se europenizează?
Până când batem pasul pe loc. Nici nu trăim, nici nu murim. Batem pasul pe loc. Eu sunt optimist și cred că în următorii 3-4 ani zile vor fi schimbări despre bine. Investiții în drumuri, chiar la nivel de sat, s-au făcut investiții. Școlile le-am făcut condiții normale de activitate, căsele de cultură le-am reparat. Ele funcționabile, practic, ambele. Și asta e un plus pentru noi. Încă avem de lucru, dar să sperăm că la anul o să fie mai bine.
Iar autoritățile de la Chișinău trebuie să continue reformele pentru a se asigura că vor putea obține ridicarea regimului de vize și semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană. Șefa diplomației, Natalia German, spune că a început anul unui pas foarte important pe calea integrării europene.
Atunci când ne vom conforma tuturor condiționalităților și vom respecta criteriile de aderare, vom avea și dreptul moral să solicităm să fim trecuți la următoarea fază a relației între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Însă până atunci trebuie să semnăm și să începem a implementa acordul de asociere și zona de liber schimb. Trebuie să dăm dovadă de practicile și standardele europene în absolut toate sferele vieții politice, economice și sociale. Vom fi judecați după seriozitatea angajamentului de a implementa reformele politice, sociale în țară. Asta ar trebui să fie obiectivul nostru pentru următorii ani.
2014 este anul când Bruxelles a promis semnarea acordului de asociere, dar și ridicarea obligativității vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova deținători ai pașaportului biometric. Mm-hmm. Sunt certe aceste lucruri? E cu siguranță că Moldova va putea să obțină aceste două lucruri?
Uniunea Europeană este dispusă să semneze acordul de asociere cu Republica Moldova numai târziu de luna august. În ceea ce privește perspectiva liberalizării regimului de vize, Comisia Europeană s-a pronunțat în favoarea liberalizării regimului de vize. Eu sunt încrezută că atât semnarea acordului de asociere, cât și liberalizarea regimului de vize pentru moldoveni vor avea loc în 2014. Pentru reușita parcursului european avem nevoie de coeziune în societate, avem nevoie de înțelegerea și susținerea populației, deoarece tot ceea ce se face pentru binele fiecărui cetățean.
Ce mesaj aveți pentru eurosceptici?
În contextul actual, nu știu cum poți să rămâi om rațional și să fii eurosceptic în Republica Moldova. Eu personal nu cred că avem o altă cale, avem o altă alegere și ne putem gândi la un alt model pentru Republica Moldova în contextul ei geopolitic decât integrarea în Uniunea Europeană. Aș vrea foarte mult ca toți euroscepticii să fie în primul rând patrioți ai Republicii Moldova.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol, a făcut studii în management la Universitatea Creangă din Chișinău. Din 1992 e directorul Liceului Lucian Blaga din Tiraspol. Ion Iovcev este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, m-am trezit dimineața cu mare îngrijorare, însă cu o mare dorință de a schimba cumva situația ce s-a creat în jurul liceului teoretic Lucian Blaga. În grabă am luat ceaiul, cafeaua de mult nu o folosesc, îmi face rău. La ora 8 sunt de acum la Tiraspol, la liceu, care se află la 10 km de satul Caragaș, raionul Slobozia, unde locuiesc. Trec în grabă prin sălile de clasă, vorbesc cu elevii, văd îngrijorare în ochii copiilor mei. Le ascult doleanțele și le spun că plec la Chișinău, la ședința la Ministerul Educației cu directorii din Estul Republicii și din orașul Bender. Îi întreb, ce-ați dori să o întreb pe doamna ministru? pe cei de la biroul de reintegrare. E o singură dorință. Spuneți-vă, vă rog, va exista liceul Lucian Blaga? Va exista instituția noastră dragă? Încerc să zâmbesc, însă ei observă ceea ce am în suflet. Mă pornesc cu mașina liceului la Chișinău. Trec vama în ghilimele transnistreană pe la Vanița. Ne cunoaște de acum transportul. Verifică formal actele, nu le atrag atenția, mă gândesc la problemele pe care le avem noi de rezolvat. Ajungând la anii noi, doamna contabil ne spune că conturile la bancă rămân blocate. Sunt la minister. La ședință sunt toți cei 8 directori ai instituțiilor de învățământ. Fiecare raportează despre problemele pe care le are. Suntem susținuți de către Ministerul Educației și de către Biroul de Reintegrare. Ajung acasă târziu. Mă gândesc la faptul că avem o națiune minunată, inteligentă, dar dispersată. Marți. Sunt la Chișinău. Intră într-o organizație, Ruta Prim, care mi-a vândut autobuzul în anul 2008, donație din partea Departamentului Românilor de Pretutindeni. La ora 11, conferința de presă care are loc în Casa Presii. La conferință particip eu, doamna Zagaronia, profesoara de limba franceză, cea care chipuri a scris acea plângere pe numele procurorului autoproclamatei Republicii Transnistrene. Am dus la cunoștință despre fără de legile care se petrec în stânga Nistrului în privința copiilor din aceste 8 instituții de învățământ. Sunt invitat la Ambasada României. S-a interesat despre problemele cu care se confruntă liceul și acealante instituție. Primesc un telefon din București și vorbesc cu deputatul Parlamentului din România, Eugen Tomac, care se interesează despre situația școlilor noastre și cu ce poate să ne ajute și totodată s-a vorbit despre propunerea pe care ne-a făcut-o domnul Tomac pentru a pleca în București cu un grup de elevi și profesori. Cu consilierul parlamentarului european, doamna Monica Macovei, vorbesc despre situația liceului și cu ce poate să ne ajute organismele internaționale pentru soluționarea problemelor care ne confruntăm. Miercuri. Ajung la lucru ceva mai târziu. Mă simt obosit, am dormit foarte puțin. Convoc ședința adunării profesorilor. Le spun că sunt alături de noi cei din Chișinău, Ministerul Educației, organismele internaționale. În liceu sosește un reprezentant din organizația OSCE și vorbim despre problemele cu care se confruntă liceul și ce ar trebui de făcut. Îi vorbesc direct reprezentantul OSCE că nu suntem de acord cu recomandările OSCE în privința licenții parțiale pe care o cere doamna Ștanski, care flutură la orice pas acel document și spune că acești reprezentanți doresc să controleze liceul nostru. Nu mergem la niciun compromis în privința curiculei. Mă sună de la banca orașănească Ipotieșne, din Tiraspol, și mi spune că trebuie să mă prezint la conducerea băncii cu un set de acte certificat de la camera de înregistrare, statutul liceului, precum și codul fiscal, adică înregistrat în Tiraspol. Refuz categoric. Joi. Predau două lecții. Subiectul este legea fundamentală a electrostaticii, legea lui Coulon. Însă copiii din clasa 11 stau posumărâți și încep o altă convorbire. Se interesează despre situația școlii. Am înțeles că elevii, părinții, urmăresc tot ce se petrece cu instituția noastră prin internet. Îi încurajez și spun că am trecut nu odată prin grele încercări. Fiind solidari, am putut păstra această instituție, vom păstra-o în continuare. Dumnezeu este cu noi. Vineri, la ora 8, în cabinetul directorului adjunct, doamna Andreș, se prezintă părinții unui futbolist, membru echipii Șerif din Tiraspol. Aflu că Academia de Fotbal din Tiraspol este cointeresată în existența acestui liceu. Mă grăbesc să ajung la Căușeni pentru ridicarea salariului pe luna decembrie. Între timp, mi-a telefonat doamna director adjunct și îmi spune că în instituție sunt doi colaboratori a procuraturii din Tiraspol care se interesează când primim salariul. salariu, ce sumă avem. Apoi, colaboratorii procuratorii vorbesc cu angajații. Nu mai vreau să spun cum am adus salariul profesorului Ridicăleafa. A fost o săptămână dificilă, o săptămână de luptă pentru păstrarea acestui liceu, pentru păstrarea limbii române, pentru păstrarea demnității naționale.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.